7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În urmă cu 69 de ani, chiar în ziua de 13 iunie, mii de familii de moldoveni au plătit prima din lunga serie de jertfe abominabile pe care istoriografia le definește sec cu noțiunea deportări. Un cuvânt chiar neutru, care cu timpul ar putea suna la fel ca teleportarea, dacă oamenii vor uita ce a însemnat în realitate această strămutare de proporții. Aceasta este tema mesei rotunde de astăzi, la care participă Ludmila Popovici, Elena Șișcanu și Val Butnaru. Dar mai întâi vom asculta știrile prezentate de Elena Giurchescu de la Praga. Vineri la Biblioteca Onisifor Ghibu și-a ținut lucrările o masă rotundă cu genericul Deportarea din 12-13 iunie, memorie și actualitate. Vă propun să ascultați un fragment din comunicarea pe care a prezentat-o în cadrul mesei rotunde Ludmila Popovici, directorul executiv al Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, despre consecințele represiunilor politice din perioada sovietică.
Din păcate, în Republica Moldova nu s-au efectuat studii referitor la aceste urmări asupra personalităților, asupra persoanei, asupra familiilor care au fost deportate. Și aceste consecințe sau urmări au fost imediate, au doborât un număr enorm de persoane din Moldova, elita, de fapt, a acestui popor. Dar, din păcate, urmările au fost și tardive și sunt și ziua de astăzi. Au suferit și generațiile următoare. Suntem un popor care a avut o glorie cândva, acum avem mai multe probleme și încercăm să luptăm cu ele, dar ne vine cam greu. Practic, am fost dominați de o frică continuă. Și încă mulți sunt dominați de o frică și astăzi și nu înțeleg de fapt de unde le vine această frică. Explicația uneori este destul de simplă, această transmitere transgenerației a traumelor. Uneori nepoții pot să aibă diferite probleme din cauza că au suferit cândva bunei lor. Noi ne întrebăm astăzi de ce suntem așa cum suntem sau când merg în afară mă întreabă lumea ce fel de popor voi aveți. Eu le explic. Dacă ați fi trecut prin această mașinărie destructivă, ați fi înțeles de fapt ce se întâmplă, fiindcă dacă generații întregi au trăit cu capul plecat, inferiori simțindu-se celor care ne-au ocupat și ne-au dus în Siberia, evident că acum ne vine foarte greu să ridicăm capul sus și să mergem în continuare. De fapt, dacă căutăm cărți de istorie de cândva, vedem ce fel de persoane au fost pe acest teritoriu, erau persoane care aveau o demnitate, aveau o mândrie, aveau un cuvânt de spus, după aceea toți au tăcut, toți au devenit obedienți regimului. Cel mai grav că lumea începea să perceapă ca o normalitate toate fără de legile care erau făcute împotriva lor. Așa credeau că și trebuie să fie. De asta noi nu avem persoane în Moldova cum avem în alte țări care văd un lucru care nu este corect, o spun imediat că nu este corect. La noi lumea are o rezervă, de fapt are o frică internă din care nu poate scăpa. Sărăcie de astăzi, de fapt, o datorăm acelor perioade de atunci. Emigrarea de astăzi o datorăm, tot o avem acolo în spate. Reabilitarea juridică, compensarea daunelor și toate aceste drepturi care au persoanele devin o povară pentru stat, evident că statul este acum pus într-o situație să răspundă pentru crimele care le-au făcut cândva comuniștii.
Iar acum vă propun să ascultați comentariile publicistului și scriitorului Val Butnaru, care de altfel în cel mai recent roman, Cartea nomazilor din B, lansat chiar vineri la Târgul de Carte din București, trece pe lista de repere definitorii calvarul deportărilor suportat de moldoveni în câteva rânduri.
Cred că aș fi de acord cu două sau poate trei teze din cele enunțate pe care le-am auzit. Într-adevăr, nu s-au elaborat studii, nu s-au făcut cercetări, în general cercetări de ordin psihologic, că am impresia că adevăratele mutații profunde și dramatice s-au produs în această zonă. Într-adevăr, putem să ne punem întrebarea ce fel de popor am ajuns și ce reprezentăm noi astăzi. Într-adevăr, cred că ar fi de condamnat acest regim inuman, odios, care a a despărțit familiile, a decemat capii familiilor, care practic a lăsat această bucată de pământ fără elită și tot așa și tot așa, și am putea discuta mult și bine despre asta, dar am impresia că de fapt lucrul cel mai important se află în altă zonă. La drept vorbind, pe mine acum nu mă mai interesează, așa zis, adevărul istoric despre deportări. Ce am avut de aflat, eu am aflat în timpul tinereții mele, sunt de vorbă cu mulți oameni deportați, atenție, pe timpul regimului sovietic de ocupație, am aflat de la părinții mei, am aflat de la rudele, cunoscuții mei. Astăzi nu mai am ce afla. Pentru mine adevărul e stabilit, unic, și nu mă mai interesează ce verdicte vor da orice fel de comisii guvernamentale sau mai puțin guvernamentale. De fapt, ce mă interesează pe mine acum este că acest popor despre care chiar acum am auzit că a avut momente de glorie în trecutul său, de demnitate, lucru cu care nu sunt categoric de acord, acum, vezi, Doamne, a căzut într-o stare de amnezie și nu mai ține minte ce-i cu el. Eu cred că descifrarea adevăratii întregii drame prin care au trecut tații și bunii noștri, mamele noastre, se rezumă la faptul că totalitatea de conaționali, de cetățeni, de oameni pe care îi știm pe acest pământ, care pretind că formează un popor, sunt total lipsiți de demnitate, de elementare demnitate. Ceea ce duce la foarte multe lucruri urâte. Îți permite să te umilești în fața ocupantului, de frică să nu fie omorât. Eu înțeleg, este foarte clar. Când mi se spune, domnule, da, e ușor, voi ăștia care condamnați acum trecutul odios, stalinist, vă ușor să spuneți, dar ia să fi fost voi atunci, cum ați fi procedat? Ei bine, nu se știe cum am fi procedat. Eu presupun că am fi procedat așa cum au făcut mulți oameni care au rezistat. Cei care n-au rezistat indiferent de secolul care le-a fost dat să-l trăiască și prin care să treacă prin ei.
Și asta e trăsătură genetică sau tot cromosomul ăsta s-a eliminat?
Eu nu știu dacă este trăsătură genetică, dar faptul că această trăsătură urâtă ni se trage mult mai înainte, este cert, e suficient să citiți pestere și să vedeți de fapt comportamentul boierilor la început de Imperiul Țarist, să vedeți obediența lor, să vedeți modul lor de a se replia repede la conjunctura politică a momentului, să vedeți că demnitatea națională nu exista, n-avea cum să existe. Moldovenii mai larg, când erau cu toții împreună, cât de demnitate națională au avut, nu m-aș aventura să atacăm atât de larg problema. Dar proverbul capul plecat să abia nu taie, pentru mine explică foarte, foarte multe lucruri.
Îl întreb pe romancierul Val Butnaru, care în ultimul său roman se adresează la acest episod, deportarea, copilul care, lingând scândurile vagonului ca să ia puțină apă care era vărsată pe scândurile vagonului, se alege cu un șteap în limbă și asta cumva devine un eveniment în jurul căruia se construiește o linie de subiect. De ce vă întoarceți la această dramă a poporului moldovean?
Bineînțeles, această linie de subiect este poate una dintre cele mai principale, dar legat de toată povestea acestor deportați, lucruri despre care nu vorbesc în mod deslușit, doar la modul aluziv, legat de toată această poveste, revin, cred că obsesiv revin, la demnitatea personajelor. Eu am cunoscut foarte mulți deportați cu care am stat de vorbă și vorbea despre perioada siberiană, de cei 12-15 ani în funcție de fiecare cum a stat, cum să spun, cu o anumită doză de condescendență, dacă vreți. Fiind totuși o fire mai categorică, mai radicalistă, cred că nu-mi dădeam seama de ce vorbesc așa. S-ar putea să greșesc, n-am făcut studii sociologice, dar sunt doar observațiile mele. În momentul în care discutam cu femeiele, deci asta îmi spuneau bărbații care la întoarcerea din Siberia, de rând cu soțiile lor, n-au avut parte nici de întâmpinare bună, au avut numai ostilități, nu li s-a dat voie să intre în casele lor. Dar peste ani, unii au răzbătut, cum să zic, ce înseamnă au răzbătut? Au devenit șefi de brigăzi, mici pontatori, ceva un postișor care deja îi permitea să fie numit Piotr Sergeevici sau Vasile Mihalovici. Această adresare deja denota faptul că omul este un șef, omul a avansat pe treapta ierarhică și socială. Și într-un fel de reabilitare. Atenție, atunci când vorbeam cu soțiile lor, cu femeile care au fost deportate și ele, am remarcat un lucru de dreptul uimitor. Ele nu protestau la modul deschis, ele nu se revoltau și îmi spuneau practicam aceleși fraze, foarte calm, din care deduceam că n-au de gând să se împace până la sfârșitul zilelor lor cu ceea ce li s-a întâmplat lor, că pentru ele este o tragedie faptul că au fost rupte din sânul familiilor și că au fost nevoite să-și trăiască viața acolo și în contrast cu ele, vă spuneam, bărbații altfel reacționam. Revenind la aceste studii despre care vorbeam, la noi abia acum se întâmplă lucrurile astea, abia acum vorbim. Ori pentru mine exemplul baltecienilor este unul greu de egalat. Am cunoscut pe viu faptul cum lituanienii bunoară își educă copiii și ce le vorbesc, cum îi culcau noaptea și de rând cu povestea de seară le spuneau câteva lucruri despre bunicilor care au fost deportați și au murit în Siberia. Copiii ăștia au crescut pe timpul regimului sovietic. Sunt de o seamă cu mine. Eu am crescut cu altfel de povești, că taică meu își permitea doar aluziv să-mi spună asta. Eu cunoșteam multe povești despre deportați, dar nu adormeam noaptea de rând cu povestea de seară să-mi spună cineva și adevărul pe șleau. Revin la bărbații și la femeile noastre întoarse din deportări, care n-au îndrăznit, n-au avut curajul, eu îi spun demnitate, să nu se împace cu ceea ce li s-a întâmplat. Compar acest lucru cu un bandit, cu un hoț care îți vine acasă, îți jufuiește casa, îți omoară copiii, îți violează femeia, iar tu seara, cu minte, ieși cu acest violator la o bere. Nici măcar nu mi se pare forțată comparația. Păstrând proporțiile, este cam așa. Nouă asta ni s-a întâmplat, ne-au fost omorâți copiii, părinții, ne-au fost violate femeile. Iar noi astăzi, în 2010, în fiecare seară, ieșim la o bere cu violatorul.
Prima dată am avut ocazia să văd cum păstrează memoria genocidului armenii. Deci la câte generații au trecut, ce distanță e disparte de aceea nenorocire, semenii mei de aceeași vârstă vorbeau de parcă asta s-ar fi întâmplat ieri. Mie mi se părea oarecum stranie acea reacție, tocmai din cauza că memoria colectivă de la noi din Moldova nu a integrat, nu a asimilat, de exemplu, depărtarea, foametea. De ce totuși la alții e posibil și aici am întors pagina atât de ușor?
Cred că am să aduc un exemplu ca să mă fac înțeles, un exemplu poate departe de a fi academic. Am făcut armata sovietică împreună cu niște ceceni, erau mulți ceceni acolo, dar unul dintre ei eram în relații chiar apropiate. Unul mic de statură, lat în spete, cu o fizionomie, o mutră pătrată, era departe de a fi tipul unui Alain Delon după care să moară femeile. Îl deranja altceva, faptul că nu-i crește păr pe piept. Pentru el era o adevărată dramă. El era un cecen adevărat. El își iubea poporul. El îmi vorbea despre istoria cecenilor. A fost crescut și el de mic copil cu poveștile adevărate despre poporul lui, spre deosebire de noi. Dar faptul că nu-i crește părul pe piept îl punea într-o imposibilitate de a trăi, dacă vrei. Era de neconceput ca un cecen să aibă pieptul pleș. Și atunci el, spunându-mi acest lucru, a zis că peste un an jumătate ai să vezi că pieptul meu va fi acoperit de păr. Și a început să se radă de 2-3 ori cu lama pe piept. Peste un an jumătate s-a întâmplat exact ceea ce a spus el. Cred că doar un cecen putea să facă lucrul ăsta. Mai mult, nu cred că pe cineva l-ar fi afectat sau nu. Pur și simplu omul ținea foarte mult la niște tradiții care unora ar putea să le pară sălbatice, desuiete, depășite. Nu știu. Pentru mine a fost cecenul care se întoarce în aulul lui și corespunde exact unui normativ al unui popor. Noi, cel mult, ce am putut să facem? Noi am putut doar să stăm de vorbă cu o oiță și să o întrebăm de ce trebuie să murim. Asta e cel mai bun caz, fiindcă de obicei nici asta n-am făcut, nici măcar propriul nostru folclor nu ne-a învățat minte, nici propriile noastre mituri nu ne-au ținut în picioare. De ce s-a întâmplat așa? Cred că vicisitudinile soartei, cred că meandrele istoriei. Noi suntem mari meșteri să dăm vina pe altcineva, pe altceva, să justificăm totul. Noi și astăzi, orice facem noi și când nu ne iese ceva, noi justificăm. După aia îndreptăm lucrurile. Dacă este mai ușor ușor să dăm vina pe istorie, hai să dăm vina pe istorie. Dar să știți că acest lucru nu va adăuga cu nimic la lipsa noastră de demnitate pe care o manifestăm și acum, în fiecare seară, în birăriile în care stăm la o masă cu violatorul.
Dar se poate recupera asta sau nu? E posibil măcar în poarta Europei, să zicem așa?
Dacă am să spun că nu e posibil și nu-mi plac nici mie persoanele care manifestă o doză excesivă de pesimism, sigur că n-ar fi corect. Cred că totul este posibil. Eu nu cred că este posibil, dar teoretic totul este posibil. Sigur că fiecare dintre noi, dacă își va face lecție, își va face ceea ce trebuie să facă, s-ar putea să îndreptăm. Personal, pe micul meu segment personal, cred că am încercat să fac, cei trei copii ai mei cunosc câte ceva. E mult, e puțin, nu știu. Eu cred că trebuie de făcut de milioane de ori mult mai mult decât se face acum. Nu zic, e bine că se face și acum. Este pentru prima dată. Dacă mă gândesc bine, acest meeting, pentru prima dată la nivel de stat, în care vor veni și guvernanți, vor vorbi despre calvar, vor spune cuvinte, totul este adevărat, totul este bine. Vă dați seama că măcar acești 20 de ani, dacă nu i-am fi pierdut, măcar acești 20 de ani, nu zic că cei 40 sau 50 cât am fost sub regim sovietic. Cum întrebai, cred că se poate, cred că se poate, dacă așa ne-a fost dat să fim într-o întârziere atât de mare față de toți ceilalți, trebuie să ne purtăm măcar aici cu demnitate crucea, măcar un lucru să-l facem cu demnitate.
Și acum veți auzi opiniile Elenei Șișcanu, doctor, conferențiar universitar, cercetătoare la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Dumneei, de altfel, ne-a oferit pentru publicare pozele de epocă cu deportați moldoveni pe care le puteți vedea pe pagina noastră de pe internet. Doamna Șișcanu, e posibil să readucem în viața cotidiană, în memoria colectivă, aceste evenimente tragice, astfel încât să nu rămână doar monumentele și doar ocaziile cam festiviste cu meeting-uri și discursuri patetice, iar oamenii continuă să sufere, continuă să nu poată să-și recupereze averea și practic să nu fie reabilitat, să se simte în continuare, din păcate, dușmanii poporului.
Memoria colectivă, așa cum a fost ea cenzurată, poate fi restabilită treptat prin deschiderea, informarea, în special a generației în creștere despre acele evenimente care s-au produs în vara anului 1941 și nu numai, pentru că știm că au fost trei valuri mari de deportări în 1941 și apoi a urmat cea din 49 și cea din 1951 pe principiul confesional, când au fost ridicați și deportați ieguviștii. Ar fi bine de vorbit despre toate aceste deportări. Eu aș mai adăuga și acele recrutări tinerilor care s-au produs extraordinar de numeroase din satele moldovene, care ca număr aproape că se ridică la numărul celor deportați, dacă nu chiar și întreg. N-aș putea să spun niște cifre concrete, dar este vorba de tinerii care au fost ridicați și duși la așa numitele FZO, unde erau lipsiți de pașaport, de unde nu puteau să se întoarcă înapoi, li se promisese că o să facă școală, dar ei nu cunoșteau limba, nimeni nu se ocupa cu ei, nu aveau condiții și multe, multe altele.
Apropo, în folclorul uzual, BAMU era considerat o muncă silnică și tot ce era muncă aproape forțată în folclorul sovietic din sate se numea BAM. Orice șantier nedorit avea numele generic BAM.
Există astfel de noțiune. Vorbești încă o dată despre faptul că oamenii nu au uitat și în general vreau să zic că tradiția populară denotă că lumea de aici, din spațiul dintre Nistru și Prut, are memoria aceasta și demnitatea. Ia amintiți-vă, sunt expresii. Grăchina a lui Vasile, a lui Dumitru, a lui Efrosinea sau a lui Șchiopu care a venit de peste Pârâu. Deci ei când vorbeau, deja ei vorbeau despre câteva generații și astfel memoria asta a omului de unde vine, cine este el, se păstraie, uitați-vă, chiar așa într-o comunicare simplă, populară, să zicem.
Dar episodul deportării era sau nu? nu păstrat, măcar ascuns, sub țoarele bunicii?
Eu am realizat niște cercetări de teren și vreau să vă spun cu certitudine. Cei care s-au întors, așa cum îmi povestea doamna Grabovski, Nina Grabovski din Telenești, ei continuau să se întâlnească numai oamenii ăștia care s-au întors din deportare. Și spuneau că toți îi invidiau de faptul că erau de uniți și le spuneau că voi sunteți o sectă. Culmea, cei care au trecut prin calvarul acesta, au trecut prin niște greutăți de nedescris, așa? Au găsit în ei putere să vină aici, să-și construiască case, deși spun că acolo unde au fost deportați și au fost mișcați din loc în loc, au construit câte 2, 3, 4 case și pentru prima dată au văzut cei de acolo o casă dată cu var alb. Și ziceam că au găsit putere în ei să-și construiască casă, să muncească, dar și să spună copiilor ce s-a întâmplat, unii din ei, să spună copiilor ce s-a întâmplat cu ei. Dar alții îi ascundeau. Încercau să-i protejeze pentru că la școală nu se cunoștea. Administrația care îi tutela și îi verifica ce fac la fiecare pas nu mai afișa. Copiii când au mers la comisariatul militar și au completat fișa aceea personală, când au întrebat unde s-au născut, el a spus că aici, în Pohoarne. Cum aici? Tu în Siberia te-ai născut, cum? Spui minciuni. Asta a fost un cutremur pentru copiii cei. Au venit înapoi acasă și îmi povestea maică-sa că nu știa ce să fac și nu știa cum să le explice, cum să-i convingă că ei nu sunt dușmani ai poporului. Copiii ăștia, un timp foarte îndelungat, nu comunicau cu părinții, au fugit din casă, dormeau într-un stoc de fân, erau bulversați total că ei sunt copii a dușmanilor. Sau caz la Peresece, ne-am avut o conferință și le-am permis celor deportați să spună ce li s-a întâmplat. Și la sfârșit se apropie câteva doamne de mine și îmi spun că vă mulțumesc că ne-ați dat voie să spunem pentru prima dată, mergem pe stradă cu capul ridicat și nu ne temem că cineva din spate o să ne arăte cu degetul. Deci ei au nevoie de spovedania asta, mărturisirea asta, să o spună, pentru că ei cu durerea aceasta și cu frica în suflet încă continuă să trăiască. Să nu fie pur și simplu niște comemorări că cineva să le privatizeze pentru un nou demers politic, da? Dar pentru ca într-adevăr să marcă în întâmpinarea oamenilor aceștia și ei se simte că sunt protejați și că ei au într-adevăr un stat care are grijă de ei, ca toți cetățenii.
Dar în general, moldovenii s-au resemnat?
S-au resemnat. Într-o măsură oarecare s-au resemnat. Are dreptate Valbut Naru când spune că ei s-au resemnat, dar nu în așa măsură că merge, uite, cu călăul la o bere. Probabil că el se referă la cei care fac parte din partidul care a dirijat aceste deportări, dar nemijlocit cu cel care l-au deportat. Nu. Oamenii cu care eu am vorbit îmi ziceau, să vezi, cel care a scris listele și ne-a inclus pe noi în liste și ne-au deportat, a murit, strivit, a căzut peste el ceva sau s-a îmbolnăvit de o maladie incurabilă. Într-un fel, menționează că ei au fost pedepsiți chiar și de Dumnezeu. N-am întâlnit persoană care să privească bine la cei care au trădat, care au mers în timpul foametei și au căutat gropile de pâine și le-au măturat podurile.
Strănepoții celor deportați sunt suficient de conectați la ceea ce le s-a întâmplat înaintașilor în comparație cu memoria colectivă a armenilor, așa cum îi spuneam și lui Valbut Naru, sau a cecenilor, sau a balticilor, ar fi de învățat de la ei ceva sau nu?
Evident că este de învățat. Memoria colectivă la noi a suferit mult mai mult. Sunt și niște explicații. Ocupând teritoriul dintre Nistru și Prut, Basarabia, parte din poporul român, ocupanții și-au depus tot efortul pentru a modela memoria colectivă. La 13 septembrie 1940 a fost luată o decizie a Consiliului Comisarilor Poporilor prin care se confiscau registrele stării civile din toate confesiunile religioase, inclusiv și sectele. Deci ce era acolo? Era înregistrat cei care s-au născut, s-au căsătorit sau au trecut din viață.
Adică exact arborele genealogic.
Evident că s-au depus toate furturile ca omul să nu mai știe de unii sau să se teamă și să spună că el este feciorul a cuiva sau că, uite, tatăl a fost primar într-un sat sau părinții au făcut studii undeva în altă parte. Imaginați-vă că cei care conduceau Republica Sovietică Socialistă Moldovnească la 1940 aveau studii începătoare. Ei să tolereze pe cei care aveau studii făcute la Oxford, că am avut și astfel de persoane.
Sau Sorbona.
Da, sau Sorbona, exact. Iată, comemorările astea care se fac din când în când, o dată în an, eu aș vrea ca să aud să apară întrebarea ce facem noi ca să nu se întâmple. Și atunci nu o să se întâmple. Ar trebui societatea civilă să se implice când are loc niște acțiuni abuzive, indiferent din partea căror partide vin. Nu contează. Contează persoana. În cazul ăsta eu văd memoria și drepturile omului legate logic.
Ceea ce s-a întâmplat în 7 aprilie spre 8, credeți că e o reminiscență sau nu?
În ce sens?
Comportamentul polițiștilor în raport cu tinerii care deja erau luați pe stradă sau vânați pe la școli, pe la licee?
Cred că s-a executat în tocmai ceea ce li s-a ordonat.
În fond, asta este cercul și asta este îngrijorarea și a doamnei Popovici, care se ocupă în mod prioritar acum de acești tineri, de cei care au avut curaj să declare ceea ce le s-a întâmplat. După un număr X de ani, se revine, de fapt, în spirală la un punct de la care s-ar părea că am plecat, când demnitatea omului, drepturile lui n-aveau nicio valoare.
Cred că sărăcia este aceea care face ca om să treacă peste demnitate. Într-adevăr, în timpul regimului totalitar s-a impus un sistem larval de existență. Evident că în mentalitate și-a lăsat amprenta. Dar sărăcia îl face pe om uneori ca să se resemneze, să meargă la un compromis chiar și cu demnitatea și cu multe alte valori morale.
Deci soluția care vedeți dumneavoastră să se redea în primul rând un nivel decent de viață?
Soluția ar fi și instruirea, și un nivel decent de viață, și un comportament, momente care ar veni să instaureze un echilibru în societate.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat cercetătoarea Elena Șișcanu și scriitorul Val Butnaru. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă, Valentina Ursu vă așteaptă la sfârșit de săptămână, după care eu, Vasile Butnaru, am să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.